Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Harasatın birinci yıl dönümünü adamlar tebiği betbağıtçılığı kustu bilen yattayar. Bir yıl mundan azal şuğun 2020 yılın 27. aprelini Türkmenistan'ın Gürnogor sevitlerine güyüşlü harasat turdu. Levap ve Mara velayetlerine övvedini doğulup bulmacak adam yetkilerine ve ağır maddi ziyana yol açan tebiği betbağıtçılığı yerli yaşayıcılar kustu bilen yattayar. Hakimiyetlerin betbağıtçılığı ırkızın biperuaylığı yerli yaşayıcılarda henizem qahır qadap dörediyar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları sevitte olup yerli yaşayıcılar bilen gürrün döş oldu. Bir yıl mundan azal avşama olay turan harasat yaşayış çaylarına, durmuş deskarlarına, şehir infrastrukturasına galib verse de ekin meydanlarına ağır ziyan yetirdi. Adam yetkilerine sebep oldu. Azatlık Radyosu'nun havarçısına göre dine harasat günü elektrik sütünlerinin yıkılmanın neticesinde Levap'ta 10 adam vefat oldu. Yine son çadım harasattan son dönen yangınlar da aradan çıktı. Azatlık Radyosu harasatın izyanı ağzından 35 ölüm hadisesi var adı haber verdi. Dürlü çeşmeler ölenlerin ve yaralananların sahnenin yüzleri çödüğünü aitti. Türkmen hakimiyetleri adam yetkileri ve harasatın yitiren ziyanları var adı resmi hasabı çap etmedi. Aradan bir yıl geçenliğine varamazdan haberçinin mağlumatlarını göre sevitte henizem. Öz yaşayış çaylarına doğru dikildip bilmedik hocalıklar var. Men bulur yalı harasatı ömrümünü görmedim neyip 82 yaşı arka atan bir koca gururun veriyar. Yönü yerli yaşayıcılar tebiği betbağıtçılığın yol açan ziyanları bilen bir hatarda hakimiyetlerin biperuaylığını, onların harasatı necir çeken ilata görkezmedik duygudoşluğunu den derecede kahır kazıp beyan ediyarlar. Bir levap yaşayıcısının sözlerine göre harasat avlava binada üçökleri ağır zeper yetirdi ve köçülürdeki elektrik sütünlerinin avramlı bölüğünü hatardan çıkardı. Şol harasattan 25 günü geçenden sonra elektrik öpçünçülüğü yolu koyuldu. Sonra bir ayla Abdiyanyalı elektrik toğduğuna giyicilerine böktönsüz yolu koyuldu. Günlüklerine elektrik vautal vautal kesilyerdi deyip yeni bir levap yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte itti. Yerli yaşayıcılar özlerinin karankıda kalan günlerini Türkmenistan'a yurt boyunca 2020 yılın ahırına elektrik toğunun üpçünçlüğünü dören Böktönçlük ve bunun izyanı hakimiyetlerin bildiren reaksiyaları bilen deneştiriyerler. 2020 yılın 29. dekabrını Aşgabat'ta ve velayetlerde 2 saat 40 minut tövürev tok kesilene Prezident Energetika Ministerine Berk Kainç ıglan etti. Harasattan son biz 25 günlap toktuda turduk. Yönü bizim 25 günlap toktuda turumuz ne Türkmen televizyonyesinde ne de metbuğutta aydıldı deyip beyle kıvır levap yaşayıcısı. Azatlık Radyosu'nun haberçısına içini döktü. Harasattan bir yıl son sevitte yaşayış çaylarını henizem doğru dikildip bilmeyen hocalıklar bu yağdayı ehli kuruluşuk haritlarının bakalarının efesli kımmatlamağı bilen düşündürüyerler. Türkmenistan'a harasattan ozul hem harasat günlerine de iktisadi kıyınçılıklar devam ediyerdi. Şol iktisadi kıyınçılıklar son aylarda barka yetileşip iktisadi çökkünlüğü övrüldü. Meselen Qarabağda manat dolların qarşısında resmi kursulun dengeştirilene 10-12 esse hümmetsizlene. Bunun ulen bir hatarda yerli yaşayıcıların sözlerine göre kuruluşuk haritlarının bakaları hem yokorlanyar. Köp adam ozol uçup giden şifirlerini emel edip teyzeden dikledi deyip levap yaşayıcısı gurrun veriyar. Havarçinin mağlumatlarına göre harasat hususanna, Çerceu, Sayat, Farav etraplarına ve Türkmenava şehirine ağır ziyanı yol açtı. Hem de adam itkilerine sebep oldu. Sevitte Harasattan ziyan çeken idare karhanalar öz hasabını kuruluşuk işlerini geçirmeli oldular. Havarçinin mağlumatlarına göre Levamp sevisinde 100 tüvürü ve avtoluğu harasatta ziyan etti. Bu aralıkta Seyşenve günü 27. aprelde Mara'da 10'lar çadım harasatın birinci yıl dönümünü hakimiyetlere nagililik bildirme üçün velayet hakimliğine vardılar. Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısına göre 40-50 adamdan varat topar hakimliğinin önüne varıp harasattan son henizem yaşayış çaylarının ençem görmesinin üçük tüzdüğünü, güýçli harasatyň netijesinde yaralanan ýakyn howasarlaryna gymmatçylyk sebäpli derman satyn almakda kösenşlikleri başdan geçirýänliklerini aýtdylar. Bir hiç ýyly ýardam edilmedi. Hatta hökümet bir ýaly adamlary bir gede kim ýatlamat diýip ýygnananlar yerli ýerden gygyrşypdyrlar. Olar derman serişdelerinin arzanlydylmagyny, harasatda şikes ýeten adamlara dermanlaryň mugut berilmegini talap edipdirler. Habarçynyň maglumatlaryna görä iki häkimlik resmiýeti ýygnananlary ümsüm dinledi. Sonra polisi işgärleri olary dargatdy. Bir ýyl ozaltyran harasat mara sewitine de agyr ziyan ýetirdi.
Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan adam hukuklary babatynda milli kanunçylygy gowlandyrmak halkara standartlaryna ýetirmek boýunça işlerini dowam etdirýär. Ýany ýakynda adam hukuklary boýunça 5 ýyllyk milli plan tasdiklandy we ombudsmenin ýyllyk hasabaty çap edildi. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjylar häkimetler tarapynan kabul edilen resmi namalary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreleriň bolmazlygyna alada bildirýärler. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça baş wekiliniň 2020-nji ýyla degişli ýyllyk hatabatynda öňkü ýyllarda bolşýaly kanunyň hökmürewandygynyň dowlay hormatlanýanlygy we raýatlaryň hukuklarynyň kepillendirilýändigi aýdylýar. Türkmen ombudsmeniniň nowatdaky hatabaty 26-njy aprelde döwlet medpowatynda çap edildi. Resmi maglumatlarda Türkmenistan bitaraplyk mekanizmi arasynda geçen ýylda döwletiň adam hukuklaryna uly üns berenligi bellenýär. Şol bir wagtyň özünde de resmi nama jemgyýeti demokrat çalıştırmak ve adam hukuklarını hem azatlıklarını öpçün etme için edilen anık işlerin arasında hususan da iki palatalı mezliyetin görüldülmeği misal hükmünde görküdüler. Şerifin global pandemiye dövründe iti yokun çiketellere karşı görüşülen bağlanışlıklı adam hukuklarının bozulmağının önünü almak ve yurdun iktisariyetine yaramaz tesirini kovşatma için çare görülünlüğü haber verdiler. Bellemeli yeri Türkmenistan ilatın köpçülüklerin ketellemeğinin fonunda yurt çağında koronavirusun yoktuğunu Ýygnan edýän sanlyca ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Mundan başga da ýurdun prezidentiniň öýüdi milli kanunlary bolup ýurtda döredilen iki palatly mejlisiň ýokarkyna ýol başçy boldy. Ombudsmenin wezipesi yurtta adam hukuklarının yagdayı ve bu urdan özünün edeni işleri vardı yıllık hatavat vermegi öz için alyar. Yurdun adam hukukları vonca baş vekilli wezipesi 2017-nji ýylda döredilip, ona deputat Yazdursun Gurvan Nazarowa bellendi. Şondan beri ombudsmenin yıllık hatavatı 3-nji gezek çap edildi. Ombudsmen institutu öz ihtiyarlıklarını yerine yetirmekte haýsydyr bir devlet idarasına ve wezipeli adamlara kararsız bolup jogapkärçiligini öz başdak berjaý etdi. Emma adam hukuklaryny goraýjylaryň pikirinçe iş ýüzünde ombudsmenin Türkmenistanda alyp barýan işleri beýleki kanun goraýjy guramalarynyň işine meňzeýär. Bu kararsız edari hükmünde işlemin imitasyasını emele getiriyor. Türkmenistanlı adam hukuklarını koruyucuların fikri için ombudsmenin kadırkı hadavati adam hukuklarının depelenmeğine değişli hakiki problemaları görkozmayar. Rayatların hukuklarına değişli problemaların arasında hareket adatlığının çeklendirilmeği ve tutsakların hukuklarının bozulmağı yali meseleler çözülmen galiyar. Ombudsmenin hadavati elbette huvayı bir zat oldu. Türmelerde yitirim bulundur. Onların yakınlarının yüzlenmeleri ve köp Türklerin siyahat kadagançılıkları vardı hiç sat aydılmadı. Rayatların yüzlenmelerinin görküdülen sahne ucipsiz dip adının ağdalmazlığı şerti bilen gürleşen adım hukuklarını koruyucu aktivist azatlığa etti. Türkmen türmelerinde yitirim bulundurun sahnavını yöredeyen oları diri görküdün atlı halkara kampanyası 120'den kovrağı adamın zor bilen yitirim bulunduğunu hatavaldı. Son 6 yılda şolardan 30 tevrek adam aradan çıktı oların arasında siyasi sebeplere ve korrupsiya bilen bağlı ayıplı Amalary esasında tutsak edilen görnükli opozisiýa işgärleri we öňkü ýokary wezipeli adamlar bar. Türkmenistanly adam hukuklaryny goraýjylar ýene bir möhüm mesele önsi çekerler we ýangy ýakynda resmi taýdan tasdiklenen adam hukuklary boýunça 5 ýyllyk milli planyň henidem köpçülige ma'lum edilmeliligini belleýärler. 2021-2025-nji ýyllarda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça milli hereket meýilnamasyny tasdiklamak baradaky karara 14-nji aprelde hökümet maslahatynda prezident tarapyndan gol çekildi. Şol maslahatda bu resmi namanyň ýerine ýetirilişine gödökçülük işleri daşary İşler ministri Reşet Meredova inanıldı. Hemen şu vakti çenle bu plan çap edilmedi.
Adam hukukları önçü milli hareket meylnamatını tasdiklemek varadaki karara kol şeklenen son yeterlik vaxt geçti yönü sonki tekst çav edilmedi. Bu Türkmenistan'ın hekimetlerinin öz ileri tutyan uğurlarını gizlemek ve şerif adam hukuklarını koruyucuların tanqitlerinin önünü almak isleyenliğini görkü diyar şerifde hükümet adam hukuklarını değişli en mühüm meseleleri milli planı koşmanlığı varada fikir dörü diyar deyip hukuk koruyucu aktivist azatlık külün sökötürşlük taytti. Onun sözlerine göre meylnamanın teksti tayarlık görülen tapkırda hem adam hukuklarını koruyuculara el yeterli olmandır. Şere hem aktivist Türkmenistan'ın adam hukukları önce milli planını tayarlamağa kömek eden Birleşen Milletler Kuramasının edaratından hem bu dokumenti alıp olmandığını belliyer. Azatlık Radyosu'nun Ombudsman'ın edaratından Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinden Şere'de Birleşen Milletler Kuramasının Aşgabat'taki Vekilhanasından resmi maglumat almak önce sinançıkları hazırlıkça başa varmadı. Prezident Berdi Muhammedov ve Türkmen resmileri 14 aprelde geçirilen hükümet yığınağında eden çıkışlarında yurdun adam hukukları önce halkara cemiyetçiliği ile hizmettaşlığını neticeli deyip hasetlendirdiler. Buna karamazdan Avrupa Birleşiği Birleşen Ştatlar ve halkara kuramaları Türkmenistan'da adam hukuklarının bozulmağı varada iyidigdirli alada bildiripti. Kararları kabul edipti ve yurtta adam hukuklarını kuramağın mekanizmlerini kovlandırmak için teklifleri öne sürüpti. 2019 yılda Avrupa Birleşiği Türkmenistan'ı öz rayetlerini yitirim etmek tecrübesini yok etmeye çağırdı. 2007 yıldan beri Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin Ehlumumu Dövürlüğün Halkarı Mekanizminin çağında Türkmenistan her 5 yıldan bir gede kasavat verer. Türkmen vekilleri esasanım kanunçılığı kemilleştirmek koyunçu edilen işler var da yıl yıldan hatavat veriyorlar. Birleşen Milletler Kuramasının vekilleri olsa bu kanunları iş yüzünde durmuşa geçirmeyi maslahat veriyorlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa maglumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabat yıllıkta birinci ve ikinci dereceli işgörlerin aylık haklarının İkeste tüvürüğü azaldırmağına karışlayar. Aşgabat Şehir Hakimliğinin Cemağıt Huzurluğu Müdürlüğü'nün Aşgabat Yıllık Triestinle birinci ve ikinci kategoriyalı işgörlerin aylık haklarının İkeste tüvürüğü kemeldirmeğine karışlayar. Bu arada Triestin bir işgörü Azatlık Radyosu'nun haberçisine maglumat verdi. Triestin işgörünün sözlerine göre ortaça 1600 manat aylık alayan işgörlerin aylık hakları 700 manat içinle aşakladılar. Azatlığa melum olan maglumatları göre aylıkların pes edilmeğinin sebepleri düşündürülmeyer. Yani öz derecesini yokurlandırmak isteyen işgörlerden 2000 manat tölev tölep 3 aylık okul kurslarına yazılmak talep ediliyor. O yerde olara ozal onsuz hem bilyen zatları uğradılar deyip Triest'in işgâr aydiyar. Havarçinin mağlumatlarına göre bağır olan ençeme problemalara karamazdan aşkabat yıllık tölük ve artıkmaşlıklar babatına nusoluk edaraların biri hasaplan yan ekeni. Yani bu edaranın işgârlarından hem Türkmenistan'ın beyleki büccet edaralarına borç yali, dürlü maksatlar için pul toplamak tecrübeleri saklanıp kalıyar. Triest'in işgârı aprel ayı için öz aylık haklarının ozalık suyalı tölülün cöktüğünün aydılayan Yönü yani may ayı için aylıkların öngüsünün ikisi ağız tölünün cöktüğünü aydıyar. Onun sözlerine göre edarada 3. dereceli işgörleri şu ağda çenli 700 manat meşberine aylık tölünülüyerdi. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun payitahtlı havarçısı Aşgabat yıllığının yıladış ulgamlarının gözgüğünü yağdaydıdığını. Ulgamı avatlamak için zirur olan artıkma şayların yetmezlik ediyenliğini haber veriyer. Havarçı edarada 1. ve 2. kategoriyalı işgörlerin aylık haklarının kemeldirmek boyunca tazı cihikmeciklüklerin önümüzde günlerde ayan edilmeğine karışlayanlığını haber verdi. Aşgabat yıllıkta aylıkların ikisi azaldırmağı var adak haberler yurt yurtta yitip iqtisadi krizisinin devam edýän wagtyna we ýurdun beýleki künjüklerini käbir edara kärhanalaryň öz işgär sanyny kemeldýän wagtlaryna galiberde käbir büdjet edaralarynyň töreği ukyýuptuluk sebäpli öz işgärleriniň aýlyk haklarynyň belli bir bölegini harit bilen töleýän wagtlaryna gabat gelýär. Ýatdaşak Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy aprelin ortalaryna Gunnogor Türkmenistanyň ýurdun iň ýeri newit kärhanalarynyň birine seýdiýiniň newiti gaýtadan işleýän zawoduna işgär sanynyň 30 götürüm töwürü kemeldilýänligini we galan işgärleriniň aýlyk haklarynyň belli bir bölegini harit bilen tölenilmegine garaşylýanyny habar berdi. Geçen aý Farapda häkimetler jemaat gurluklaryna, obulurda tehnikalara hyzmat ediş edaralaryna, elektrik energiýasy bilen üpçünçülük kärhanasyna we Etrap gady üpçünçülük edarasyny işgär sanynyň 30 götürüm kemeldilýänligini ýylan etdiler. Şeýle-de geçen aý Darganatada magarif işgärleriniň we lukmanlaryň aýlyk haklarynyň 50 götürümi Türkmenistanyň öndürilen aýlyk haritleri, dokma önümleri, gap çanaklar we lampyçkalar bilen tölenip başlandy. Türkmen häkimetleri edara kärhanalarda iş orunlarynyň kemeldilmegi, işgärleriniň aýlyk haklarynyň azaldylmagy we aýlyklaryň belli bir bölüginiň yerli önümler bilen tölenilmegi boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Микрофон өнгінде Мердан Сариев. Хабарлар гүнделу геплесіңмізі дувам еттіряріз. Asabattan soňra Lewawyň administrativ merkezi Türkmenabatda hem döwlet dukanlarynyň öňündäki uly nowatlary emeli ýagdaýda aradan aýrmak boýunça mejbur edis çäreleri gurulyp başlandy. Mundan 2 hepde ozal prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň uly nowatlaryň onuň kakasyny awraýdan sürýändigini aýdyp, muňa aýly bolanyndan soňra paýtagtda dukanlaryň öňünde ýygnanmak gadagan edildi. Täze düzünlere laýyklykda öňünde nowaty ýazylan raýatlar diňe satyjynyň jaňyndan soňra kesitinen wagtda dukana harit tatın almağa gelip bilerler. Asabatın tapahutlulukta Türkmenabatın novutlar doğruluğuna qadağın edilmeyen eyse dini 4 adama çelini dukanların önünde yığınanmağa ruhsat verildi. Bu ağırlıkta beylik rahatlar öz novutları yetiyansa, qonsuz ayların girerlerinin içinde gözü görünmeyen qarasmalı olyarlar. Dukanların önünde polisi işareleri 4'ün artık adamın novutu durmağına ruhsat vermeyer. Haritler hem dukanın bas girerlesinden değildi, arka kapısından satılyar. Kimde kimde razylyk görkezjek bolsa, polisiýa tutup etmek bilen haýwazatýar, şeýlede jaza hukmunda nowatdan çykaryp goýýar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan Türkmenabatly 26 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan'da eýýän bir näçe ýyldan bäri dowam edýän ýeti ykdysady krizis şeýlede gara bazarda milli manadyň hümmetiniň ýygyderil pesaçmagy ýylatyň satyn alyş ukybyny düşürdi. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky we hutuwty tewda nukutlarındaky gymmat bahalardan gaça durup döwlet dukanlarynda degsellikde ardan bahadan satylan önümlere ýykyn etmegine getirdi. Adamlar döwletin kesitlen narhından satylan subsidiýerlenen haritleri satyn alyp bilmek üçin ir täherden döwlet dukanlarynyň öňünde nowaty durup başlaýarlar. Emma çäkli meçhurda goýberilen harit adatça nowatdaky ähli kişä ýetmeýän tez wagtda gutaryar. Döwlet dukanlarynda paýok haritleri ir sagat 6-8 aralygynda goýberilýär. Adam başyna her aýda 1,5 litr ösümlik ýağy, 1 litr ahal ýağy, 1 litr gunowa kar ýağy, 1 kilogram şeker we 1 kilogram tuz satylýar. Soňky wagtda Bodunun berilmegi bes edildi dip Türkmenabatlylaryň biri 26 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda öňler durly sebäplere görä ýylyň 1-nji çäreginde paýok paýyny alyp bilmedik raýatlar onu 2-nji çärekde hem satyn alyp bilen bolsalar bu düzgün hem eýýäm ýatyrylypdyr. Indi ýylyň islendik çäreginde paýogy alyp bilmeseň ol indiki çärege geçmän köýýär dip dükan satyjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary azy krizisi ýaly agyr sosial ykdysady problemlaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Munyň deregine ýagdaýyň agyrlaşmagynda nägile bolýan ýylaty basyp etmäge finansiýarlar we dowamly aglaba ýagdaýda diňe dil üstü bilen çäklendiriji düzgünler ýerizýärler.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sarıyew. Habarlar gündeli geplesimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerika soýanyň başynda parta aýlygynda Iranyň Islam Revolýusiýa gorawçylary korpusynyň gämilerinden Birleşen Ştatlaryň kenaryaky gorow gämilerini üstüne awanandygyny aýtdy. Amerikanyň harby deňiz güýçleri munyň süýlüň dowamında bu görnüşli ilkinji hadise bolandygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleri 2 apreldi ýüze çykan hadisanyň netijesinde hiç ýyly zeperiň ýa-da şikeatyň ýüze çykmandygyny aýtdy. Eýran bu hadise barada badawat maglumat bermedi. Bu Washington bilen Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalysyny dikiltmek boýunça gepleşiklere başlaýandyklaryny ýygnan edinde urunda gabat geldi. Eýran bilen dünýäniň ýerde döwletleriniň arasyndaky gepleşikler şu aýyň başynda Wienada başlady. Olar 20-nji aprelde Awstriýanyň paýtagtynda dowam etdirler. Amerikanyň harby deňiz resmiýetleriniň sözlerine görä, Kenaryaky gory gullugynyň 2 gämisi part aýlygyndaky halkara suwlarynda nowatçylyk çekýärkä, Eýranyň 3 sany çalt hüjüm gämisi we Hars 55 kysymly goldaw gämisi olaryň üstüne awanypdyr. Hars 55 gämisi insemezek USCGC Monomoy we USCGC Wrangel gämilerini öňüne ketip geçipdir. Kenaryaky gory gullugynyň gämileri biri-birini gabat gelip çakysmagyň öňüne almak üçin manövr geçirmäge mejbur bolupdyrlar. Birleşen Ştatlaryň sahty düzümi radio arkaly ensemedik duýduşlary ýygnan etdi, 5 gedek signal berdi. Hars 55 radio talaplaryny alsa-da özüniň howply manövrlaryny dowam etdirdi dip Amerikanyň harby deňiz güýçleriniň Bahreýndäki 5-nji flotunyň metbuat wekili komandir Rebekka Rebira aýtdy. Birleşen Ştatlar 3 sagatda goly wagt duýduruş berenden we gorunç manövrlaryny amal edenden soň Iranyň gämileri Amerikanyň gämilerinden uzaklaşdy we arany açdy diýip Reberek bellädi. Ol Iranyň gämileri bilen bagly şu görnüşli howpli we professional bolmady hadisanyň geçen ýylyň 15-nji aprelinden bäri ilkinji gezek ýüze çykandygyny sözüne goşdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Eferde Habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumuradi. Uganistanda Islam döwleti atly toparyň Khorasan şahamçasynyň güýçlenýändigini bilermeller aýdýar. Daýyşçylaryň demirgazyk Uganistanda da mesken tutýandygyny bilermeller ma'lum edýär. Uganistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy Ziya Sıraç 408 daýyşçynyň milli howpsuzlyk gullugynyň merkezinde tutsaklykda saklanýandygyny aýtdy. Daýyşçylaryň maşgala agdalarynyň bilesinde bardygyny Sıraç ma'lum etdi. Daýyşçylaryň ýanynda olaryň 170 sany çağalarynyň bilesinde saklanýandygyny Sıraç belläp geçdi. Awganistanda daşar ýurtly militarlaryň hereket edýändigini resmiler bildirýär. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly jeňçilerdigini resmiler habar berýär. Milli howpsuzlyk gullugynyň merkezinde saklanýan daýyşçylaryň belli bölüginiň merkezi Aziýaly militarlardygyny Sıraç beýan etdi. Daýyşçylaryň akbaly bilen bagly olaryň raýatlygy bilen ýurtlar bilen gepleşilýändigini Sıraç bellädi. Şolugurda hyzmatdaşlyk etmegi Sıraç Merkezi Aziýa respublikalarynyň sorudy.
Kişara Özbekistanlaryň, Tajikistanlaryň, Kyrgyzstanlaryň, kişaraýky nom burdum.
Awganistanda 20-den gurak ekstremist soparlaryň yerleşendiklerini bir ýurdun resmileri tasdiklýär. Talibanlar bilen paraxatçylyk ýalaşygy başa baraýan ýerinde hem Awganistanda suwlaryň durulmajakdygyny synçylar öňe sürýär. Gündogor Awganistanyň Ningerhar welaýatynyň iki etrabi daýyşçylaryň merkezi hasaplanýardy. Ningerharda daýyşçylara garşy harbi operasiýa geçirildi. Daýyşçylaryň Pakistanly lideri tutsak edildi. Gündogor Awganistanda daýyşçylaryň dagadylandygyny Ziya Sıraç aýtdy. Ýöne daýyşçylaryň şäherlerde işçiňleşendigini Sıraç boýun aldy. Gündogor Awganistanda we paýtagt Kabulda kanly terroristik hüjümler amala aşyryldy. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini daýyş öz üstüne aldy. 408-den başgada 309 sany daýyşçynyň tutsaklykda saklanýandygyny Ziya Sıraç habar berdi.
Seysalon ýuna feridigara ham dary. Ino jaraýmyşan bozorlar az dar kysmata ýerleşdi.
Birleşen halkara güýçleri Awganistany terk edýär. Şondan soňra Awganistanda ýagdaý nähili bolar diýen soraq öwür boýuna galýar. Jeňçi toparlaryň Awganistana hop abandyrýandygyny Sıraç aýdýar. Bu urşun dine Afganistan'ın urşi değerliğini ol öngörüyer. Gelecekte regionda yerleşen bölgü yurtları da cengçilerin vehem salıp bilecektiğini sıraç belleyer. Şunun için giyic bolmazdın ön komşu yurtların iklim güçlerinin terörizme karşı güreşte Afganistan'ı koldamaldığını sıraç sorayar.
İyi cengi mantıkayı ayında tamamı mantıka bayi tehdit mevazi
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi kesirip kutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.